Parolas nome de Svisa Radio Internacia, gesignoroi Claude kai André Gacon. Esperanto multon schuldas al laboremai modestai en siai viv pretendoi, optimismai concerne alla estontezzo de la Zamenhofa lingvo. Unu el tiui homoi estas Theo Jung, la fondinto de la gazeto Heroldo de Esperanto. Cun multe da interesso, ni jus legis la autobiografian libron Ciu Ciun, en quiu Theo Jung sen pretende, sed quelcfoie cun humuro, racontas pri sia complete al Esperanto didicita vivo.
Quia estis tiu vivo? Ciu valoris gin vivi? Sin demandas la ogdexesiara autoro. Cai li tui respondas, mi esperas che yes. Ja dum mia tuta gis nuna existado sur terra, mi estis optimisto. Neniam, ec ne en la plei malagrablai cae plei crisai momentoi de tiu existado, perdigis mia espero ie pli bonigio. En 1936, ciam la Gestapo, tio estas la secreta Hitlera polizzo, liquidis mian esperantan preseion cae eldoneion en Colonio, min, malgrau mia profunda disrevigio pro la perdo de pene cun la helpo de sindonai cun laborantoi successigita entrepreno, ecregis ec sento de liberigio. Pli ol triara laborado sub tia regimo nazia, pli estis constanta incubo ol plesuro.
Pri la extarigo de tiu esperanta presseio, pri giai successoi, giai crisoi, en tiu libro titolita Ciu Ciun, Theo Jung tute simple racontas. Lin legante, oni havas la impreson sidi apud avo, quiu racontas pri sia infanezzo, pri siai aventuroi, pri siai provoi, pri siai ideoi, cun iom da fiero, sed tamen consciante che cio tio ne havas multe da gravezzo. Li racontas sin, antovidante che nur la sam celanoi interessigios pri liai memoragioi, quiui facte representas sep iardecoin en la Esperanto movado. Ni citu lin.
Tamen, quelcai episodoi el tiu vivo curo, cae quelcai el miai pensoi cae ideoi, eble povas interessi aron da aliai personoi, quiui electis por sia strebado la saman objecton, sene ciel cefan vivo celon, sed certe ciel unu el siai preferatai idealoi au flanc occupoi.
Theo Jung, en la vercado de siai memoragioi, helpis sin de quelcai not libroi, quiuin li plenigis en la iaroi 1909 gis 1919. Poste, li ne plu faris regulain notoin, opiniante che de tiam la datoi cae spertoi de lia vivo, cae granda parto de liai pensoi cae ideoi, estos troveblai sur la pagioi de la semaina gazeto Heroldo de Esperanto, quiu facte nascigis en aprilo 1912 sub la titolo Esperanto triumfonta.
Se vi desiras intimigi cun la personezzo de la curagiulo quiu capablis de 1912 gis la naziai persecutoi el donadi semainan Esperanto gazeton, cae quiu recomencis sian laboregon tui ciam la circonstanzoi tion ebligis, tiam la 400-pagia Ciu Ciun de Theo Jung tut certe faros de vi ne nur amicon, sed ancau admiranton de tiu giornalisto, cae samideano. Contraue, se la historio de unu el niai cefai gazetoi ne interessas vin, tiu ci libro, sen pretenda, quelcfoie iom rapide vercita, ne ciam obiectiva, restos por vitedajo. Ciu Ciun estas unu el tiui libroi, quiui estas attestantoi de iam forgesita mondo, tiu de la ec disvolvigio de la Esperanto movado. Gi helpas nin compreni en quiai circonstanzoi spiritai, sociai, economiai cae politicai bataladis niai antau uloi.
Theo Jung consideras che episodo en lia gimnasia vivo influis lian postan vivon, decidigante lin batali por la pazzo prefere ol por la milito, ni citu lin.
Jus estis finita la religia leciono, quie ni lernis che ni devas ami nian proximulon kiel nin mem, ec la malamicoin, cae segvis leciono de iuna instruisto pri historio. Li racontis inter alie pri la Franza-Germana milito de 1870-71, cae precipe pri unu sanga batalo quiu finigis per la venco de Germana tacmento. Sed ciam li lauvorte fanfaronis che
tie ni batis la Franzoin en ilian fresse.
Mi forte indignis. Tempe de la aludita milito, la iuna chauvinista instruisto ec ne estis iam nascita. Sed pleie mi indignis pro la malestimega esprimo fresse.
Mangega apparataccio, au busciaccio, au visaggiaccio.
Cai en mia knaba brusto, daurigas Theo Jung, mi sentis fortan inclinon bati la instruiston en lian visaggiacion. De tiam mi ancau sentis che milito estas io abomeninda, la plei abomeninda quio existas en la homa mondo. Cai en mia interno mi decidis batali prefere por la pazzo, quiom miai estontai capabloi permesos.
La tuta vivo de Theo Jung cae tiu de lia gazeto Heroldo de Esperanto estas batalo por la pazzo, quiun ne capablos venci la milit fortoi.
Estas en 1909, quiam li estis decsep iara, che Theo Jung eclegis pri Esperanto, sed la unua contacto cun la lingvo ne estis tre entusiasmiga. Ni citulin.
En decembro mi legis en faca revuo por presseioi che contrau sendo de postmarcoi e valoro de 15 pfeningoi, oni ricevos instrulibron pri Esperanto. Mi gin mendis. La instrulibro alvenis quasau donatso unu tagon antau mia 17 nascigia dat reveno. Ie mia bedauro, gi estis nur brosciuretto, ege primitiva, malbon papera, cae presita per goticae literoi facte ne tauga, cae per si mem pli repuscia ol convinca. Provisore mi do ree lasis flanque la mondo lingvon, sed ne por longe.
Theo Jung, unu jaron poste, povis mendi pli taugan lernolibron de Esperanto, cae dum la monotona laboro en la presseio de sia patro, li parceradis pli ol 1400 vortoin. Ni ree citu lin.
Por exerci mian cerbon, mi comensis forgi rimoin. Alivorte, mi ec rimis, au ec crimis. Dum la presado, mi elpensis quelcain versoin, poste lassis la machinon, dum quelque da secundoi plu movigi, ne presante, cae dume rapide notis la versoin sur folio da papero. Tiel estigis en quelcai monatoi centoi da poemoi, unu pli naiva, cae pli nematura ol alia. Simile mi agis, parcere lernante la completan enhavon de conversazia libretto de la itala lingvo, cae same mi agis ancau, ciam en septembro 1910, mi ricevis, post mendo, esperantan lernolibron de iu doctoro Fo Stefan en Leipzig, quancam ne tre taugan, cae vortaron. En la dauro de 2 semainoi mi successis apud la machino en memorigi rond cifere 1400 vortoin. De tempo al tempo mi malfunctiigis por momentoi la prespovon de la machino, rapide rigardante en la vortaron, oculcaptis nombron da vortoi, cae poste, de nove igante la machinon funccii normale, ilin en memorigis.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon diris quelcain vortoin pri la libro Ciu, Ciun de Theo Jung. Gis reaudo.